Yung Jesucristo tu kansa u ahkambalo bish una u payalchio. Maili sinikti cruce tu yala katesh kakamesh tu yola u kimak talabolesh. Iban tu yalma tanhal Dios payalchinenesh sansa mal beyete kin beyete aka.
Bishupata kadikti hal Diose.
Jesucristo tu yala leken payalchine keche o ken tatana kaluhona. Payalchinen tahuna liete la tata. Tush mishmakian utialujile, mishuyube. Machik sutala awalik bashian tapuxical. Yetel bash katuklik. Letielu pahtal ukeshikatukule. Unaha payalchi tammeya, tashimbal, yetehetusha kayanekeche.
Mawatu malo kmuchikwa utia payalchi.
Malo ebistuyala kyunzil Jesucristo. Wakatul titesh kumuchkuba ukat up elili bala tintatae. Letie kutsaik tu yala shan tu shan katul wa ostul muchuk batin kabae tene tiane tu chumu kobe
bash una kari tiha al dios
helu pahtal katik uhan lil san samal nog to ola nat yete tu lakal bash kabehton utiak meyatik san samal
mawatun yo hija al dios bash kabehtoni Wajoh lebantja katikti.
Ujohel bale letie ukat kak kahtie utial kak ahakton. Chen leti cik tullakal bash kabehton. Bale jok ol tullakle kabet katikti kusas ksipil. Jetel kukananton ti tullakal kas. Katik shan kukanston ujal mahtan. Kau sasi kunsk tukul utial knatik. Kau tumben kunsk puksikal. Jetel kau beton hebis Kristo.
Chen wa tin wola unahin payalchi.
Ma una apayalchi tiolal tulakal sukuno. Yetel tiolal le kumeyaho tiu meyhul hahal Dios. Yetel tiola le halachwinko. Utial kakush le konti hetzel.
Tu hahi yan ya kachbalo utia katvil. Malo wa kin kat ich maya wa ich kastiano.
Talang payalchi. Tiupetan makka oli unamalk payalchi hebishtan otoche hebishtik baljeten ulako tumen hal jo sekunatik tulakatan.